Herra forseti, ég vildi beina þeim tilmælum til hæstvirts forseta og það má líta á það sem vinsamlega ábendingu að það gæti orðið til þess að greiða mjög fyrir störfum þingsins ef hann settist niður með þingflóksformunum og reyndi að fara yfir það með hvaða hætti væri eðlilegt og heppilegast og skilvirkast að taka á málum hér í þinginu. Ég held að það væri mikill ávinningur af því. Hér erum við með tvennt í stöðunni. Annars vegar erum við með stjórnarskrármál sem alltaf kalla á mikla umræðu. Alltaf sem er eðlilegt af því að stjórnarskrá er grundvallarlög lýðveldisins. Hins vegar erum við með nokkur mikilvæg atvinnu og efnahagsmál sem allir eru sammála um að þurfa að afgreiða. Hvort er nú skynsamlegra að taka stóra máli sem tekur langan tíma fyrst eða mikilvægumálin, brýnumálin sem við getum afgreitt hratt?